dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është paraprakisht i incizuar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Në gjykatën speciale në Hagë paraqitet edhe një akt akuz. 50 pacientë me koronavirus janë të shtrirë në klinikën infektive në Kosovë. Në Gjermani shënon rritjet e lehtë shkalla e infektimit me koronavirus. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në gjykatën speciale për krime lufte në Kosovë është paraqitur edhe një akt akuzë re. Në njoftimin e këtij institucioni me seli në Hagë, thuhet se kryetaria trupit gjykues ka caktuar një gjykatës të procedurës paraprake për të shqyrtuar një akt akuzë të re, të paraqitur nga një prokuror i specializuar. Përmbajtja e akt akuzave mbahet konfidenciale derisa ato të konfirmohen nga gjykatësi i procedurës paraprake, thuhet në njoftim. Gjykatësi ka maksimum 6 muaj kohë për të konfirmuar ose hedhur poshtë akt akuzën. Klinika infektive Qendrës Klinike Universitare të Kosovës njoftoi të martën se në këtë repart janë të shtruar 50 pacientë me koronavirus. Në njoftimin e lëshuar për media, thuhet se njëri prej tyre është në gjendje kritike. 9 janë në trajtim me oksigenoterapi, ndërsa 40 pacientë janë në gjendje stabile. Deri më tash, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë ka konfirmuar se 780 persona janë infektuar me koronavirus, 201 janë shëruar dhe 22 kanë vdekur. Një javë pasi Gjermania ka hequr disa masa kundër koronavirusit, autoritetet raportuan për rritje të lehtë të nivelit të riprodhimit të virusit. Instituti Robert Koch tha të martën se niveli i riprodhimit është rritur nga 0.9, sa ka qenë së voni, në 1.0. Çdo shifër në 1 nënkupton se virusi është duke rënë, ndërsa gjithçka mbi 1 do të thotë se po rritet. Kur ka njoftuar për lehtësimin e masave të izolimit, kancelaria gjermane Angela Merkel e ka bërë të qartë se edhe ndryshimi më i vogël në nivelin e riprodhimit të virusit mund ta ndikojë përgjigjen e qeverisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se koronavirusi në SBA mund të vrasë deri në 70.000 njerëz, por theksoi se parashikimet fillestare ishin shumë më të larta. Duke folur për gazetarët në shtëpinë e bardhë, Trump tha se fillimisht është parashikuar se 2.2 milion amerikan mund të vdesin nga koronavirusi dhe se tani kjo shifër ka rënë në 60 ose 70.000. Edhe kjo është shumë, edhe një person është shumë, por mendoj se kemi marrë shumë vendime të mira, tha Trump. Shumica shteteve amerikane kanë lëshuar urdhrin e qëndrimit në shtëpi si mas për frenimin e koronavirusit. SBA-ja ka aktualisht numrin më të madh të të infektuarve dhe viktimave. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lidhja Demokratike e Kosovës po synon që gjatë kësaj jave të formojë qeverinë e re të Kosovës me votat e deputeteve të kuvendit. Lëvizja vetëvendosje është në pritje të letrës apo shkresës zyrtare të presidentit Hashim Thaçi, me të cilën ai ka dhënë mandatin LDK-s. Analistët thonë se formimi i qeverisë mund të mbetet pesull për një kohë. Në shumë hollësin nga Ziadin Gashi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk e ka bërë ende publike letrën zyrtare me të cilën i kërkon Lidhjes Demokratike të Kosovës nisjen e procesit politik për formimin e qeverisë së re. Kjo letër vlerësohet se ka rëndësi jo vetëm politike, por edhe kushtetuese juridike, pasi që me publikimin e saj, çështja pritet pastaj të kalojë për interpretim dhe aktgjykim gjykatës kushtetuese të Kosovës. Një veprim të tillë e ka paralajmëruar vetë kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, i cili në 2-3 raste ka deklaruar se sapo ta ketë në dorë shkresën zyrtare të presidentit, ai me ekipin e tij ligjor do të drejtohen gjykatës kushtetuese duke pretenduar se presidenti po shkel kushtetutën e Kosovës duke ia ofruar mandatin LDK-s dhe anashkaluar kështu partinë fituese të zgjedhjeve përkatësisht lëvizjen vetëvendosje. Letra apo shkresa e Thaçit dërguar LDK-s do të duhet të ishte publike, thotë analisti politik nga Demokraci Plus Albert Krasniqi. A i tha po ashtu se vetëvendosje mund të kontestoj veprimet e presidentit edhe pa letrën apo dekretin me të cilën i jep të drejtën LDK-s të formojë qeverinë.
Tami do të varet si do të veproj lëvizave të vendosëve që farë vendimi do të merë gjykata kushtetuse. Në interpretimin të më konsideroj që dhe veprimet e presidentit mund të kontestohen dhe pa pasur nevojë që të ketë një dekret për anës së ti, për shkak se kushtetuta e thëtë qartë edhe një gjithë të tjilë.
Bazuar në praktikat e drejtashme, tekson Krasniqi se herë që është kërkuar nga gjykata kushtetuese për zvullimin e vendimeve, zakonisht ajo ka reaguar brenda 5 ditëve.
Arsyeja mos publikimit dhe kërkesa për publikim në ardhshme ka të bëjë në nxënjen e hapit se në çfarë momentumi do të bëhet ankesa në mënyrë që të di se cila prej forcave politike do të mbetet në qeveri deri në nxjerrjen e aktivitetit përfundimtar që ka kushtetuese.
Në anën tjetër, lidhja demokratike e Kosovës është në fazën përmbylljes së negociatave me partitë politike për formimin e koalicionit të ri qeverisës. Sipas LDK-s, vendimi në kuvent për qeverinë e re do të ndodhë këtë javë. Qeveria Kurti është rrëzuar me emocion mosbesimi në kuvent më 25 mars, ende pa i mbushur 2 muaj të funksionimit të saj, që atëherë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kishte nisur konsultimet me partitë politike për formimin e qeverisë së re. Ndërkaq, më 22 prill presidenti Thaçi kishte konstatuar se lëvizja vetëvendosjes si parti fituese e zgjedhjeve, përkundër 5 thirrjeve të tij, nuk e ka shfrytzuar mundësinë kushtetuese për propozimin e mandatarit, kështu që këtë të drejtë ai ja ka kaluar lidhjes demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimtarët musliman në Kosovë paguajnë antarësi në Bashkësinë Islame të Kosovës për çdo antar të familjes, por pas ndalimit të tubimeve fetare në Kosovë si mas mbrojtëse kundër koronavirusit, këto pagesa nuk janë duke u bërë. Kjo ka bërë që të paksohen edhe financat e këshillave të Bashkësisë Islame. Kronik e Taulant Çenajt.
Ndalimi i tubimeve fetare në përgjamit e Kosovës ka bërë që këto të fundit të përballen me vështërsi financiare. Tubimet janë ndaluar në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri. Besimtarët musliman në Kosovë paguajnë për antarësi në Bashkësinë Islame të Kosovës nga 3 deri në 4 euro në vit për një antar familje. Nga kjo pagesë janë të liruara vetëm rastet sociale. Antarësia mund të paguhet në këshillat e Bashkësisë Islame, por në raste më të ralla mund të kryhet edhe përmes inkasantëve, të cilët parat i mbledhin duke trokitur nga dera në derë. Gjithashtu pagesa mund të bëhet edhe tek imami i xhamisë më të afërt, i cili posedon një blok të lëshuar nga Këshilli i Bashkësisë Islame i komunës përkatëse. Një masë e konsiderueshme besimtarësh japin kontribute edhe në formë donacionesh kur shkojnë në xhami për të kryer ritet fetare. Kriza rreth koronavirusit të ri ka bërë që këshillat e Bashkësisë Islame në Kosovë të kenë probleme financiare. Imami i xhamisë Bedri Kamberi në lagjen e spitalit në Prishtinë Labinot Maliqi thot për Radion Evropa e Lirë se edhe xhamia e tij është duke u përballur me problemin e njëjtë. Ai tregon se besimtarët që falen në këtë xhami kontribuojnë në mirëmbajtjen e xhamisë.
Tani arkat e xhamisë nuk mbushen nga besimtarët e rregull për shkak se xhamit janë mbyllur si rezultat i pandemisë. Por kontributi i donatorëve është i vazhdueshëm edhe gjatë kësaj kohe.
Me gjithë vështirësitë, imami bën thirrje të gjithë besimtarët që të kryen obligimet fetare individualisht, duke zbatuar të gjitha masat dhe rekomandimet që vijnë nga organet shëndetësore, shtetërore dhe fetare. Krizën financiare për shkak të mospagesës së antarësisë dhe donacioneve nga besimtarët e pranojnë edhe në Bashkësinë Islame të Kosovës. Islam Hasani, drejtor financiar në BIK, thot për Radion Evropa e Lirë se COVID-19 ka ndikuar në të hyrat e këshillave të Bashkësisë Islame anëmban vendit.
Në shumicën e këshillave të Bashkësisë Islame nuk kanë hyra tjera përveç antarësisë, të cilat i mbledhin nga populli, nga xhamati, dhe përderisa ata nuk mbledhen në përxhami, nuk të bohen, atëherë nuk paguin. Ndoshta ka në një këshill i cili gjendet pak më mirë financiarisht sepse ka pas edhe tyra alternative nga qirat ose kanë pas në rezervë, por në përgjithsi pandemia COVID-19 financiarisht ka ndiku të shumica e imamve në mbar territorin e Kosovës.
Profesori i shkencave islame Xhabir Hamiti thot për Radion Evropa e Lirë se xhamit nuk do të mbyllen asnjëherë pa marrë parasysh se çfarë ndodh. Sipas tij mund të ketë mbyllje të përkohshme siç është duke ndodhur tash për shkak të pandemisë.
Që mbyllje xhamive sa unë e di edhe me përëndim po edhe në botën islame këto është mbyllje përkohshme. Tani, dhe kjo pandemi gjatë pak u fe sigurisht se xhamia nuk ka kuptim gjemat.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të gjitha të dhënat nga institucionet e Kosovës tregojnë se muajve të fundit ka pasur rritje të rasteve të dhunës në familje, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, drejtoresha e organizatës UN Women Kosova, Vlora Tuzinushi. Si pasaj mbyllja në shtëpi gjatë pandemisë koronavirusit dhe pasiguria ekonomike, janë faktorët kyç që çojnë në dhunë. Arton Konushevci ka biseduar me zonjën Tuzinushi.
Zonja Tuzi Nushi, rastet e dhunës në familje raportohet të kenë shënuar rritje në muajt e fundit. Cilat janë të dhënat tuaja?
UN Women, sikur se në të gjitha institucionet, bazohet në të dhënat që i marim nga policia Kosovës, duke qenë se ne kemi një partneritet tashmë 20 vjeqar me policinë e Kosovës, posa që është në ndërtimin e kapaciteteve me seks të veçanë në dhunën familje, dhunën seksuale gjatë luftës të tjera. Ne vazhdimisht jemi në kontakt dhe i marim të dhënat nga ta për të pasur gjithashtu qasje në analiza dhe raportime që ne pastaj përgatitim për Kosovën dhe të cilat gjithashtu shërbejnë për raporte rajonale dhe në nivel global. Në tre mujshin e fundit, ashtu si që ta të veju, nuk e di mendit nëse është përshkak të Covidit, por duke qenë se praktikat globale janë kanë rritje të dhunës për 30%, si duket ky trend po përcillet edhe në Kosovë. Nga të dhënat e policisë, tre mujshi i parë i 2019-shit në krahasim me tre mujshin e parë të 2020-shit i ka një rritje për 98 rasteve. Por ajo që ka na frigohemi është se në fakt gratë dhe vajzat, të cilat janë të mbyllura në katër muret të shtëpisë me abuzuesin, janë duke menduar se mos institucionet kanë prioritetet tjera më të rëndësishme si që janë shëndeti, si që është situata e krizës që atë pandemisë tja dhe mund të mendojnë që nuk do të marrin përgjigjen emergjente në rast se ato janë viktime dhunës së familje.
Rritja e këtyre rasteve po ndërlidhet edhe me masën e qëndrimit në shtëpin, me izolimin.
Pasiguria ekonomike në fakt, duke ditë se nuk disë si do dalim të gjithë nga kjo situatë, po sa qështë nga aspekti ekonomik, pastaj mbyllja shkollave, mbyllja në shtëpi, natyrisht që rritë stresin për së cilin për nesh, dhe duke ditur gjithashtu dhe nga pandemi tjera më herët që ka shpërthy në vendet tjera, gjithmonë ka pas rritje të posaçërisht të dhunës në familje. Edhe pas pandemisë gjithashtu gratë dhe vajzat përveç që gjatë pandemisë dhe pas pandemisë gjithmonë janë më të goditura sepse varfëria ekonomike gjithashtu ndikon te ato më së shumti. Në shumicën e rasteve ka ndodhur për shembull eksploatimi seksual, edhe mënyra të tjera të abuzimit dhe përfitimit nga gratë dhe vajzat. Prandaj edhe ne si UN Women jemi duke ndërmarrë të gjitha masat që përveç në situatën emergjente në të cilën jemi, në koordinim të ngushtë me Ministrinë e Drejtësisë, Policinë e Kosovës dhe institucionet tjera, apo bashkë me familjen e agjencioneve të Kombeve të Bashkuara, të jemi gati të ofrojmë mbështetjen tonë, asistencën tonë për strehimorët, gjithashtu që ato të jenë të gatshme të pranojnë më shumë raste në rast se ka ngritje, por njëkohësisht jemi në fazën e draftimit të një kornize të ndihmës me shumë intervenime në disa fushat të ndryshme në mënyrë që edhe pas Covidit, edhe pas pandemisë të jetë një integrim më i lehtë dhe të ketë më shumë mbështetje për gratë dhe vajzat, sidomos në aspektin ekonomik.
Intervistën e plot me zonjën Tuzi Nushi mund ta lexoni në europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.